Assalomu alaykum. Boshliqlar bizni boshqaradigan kishilar bo'lishlaridan tashqari, bizni himoya qiladigan kishilar hamdir. Ko'pchilik o'z boshliq haqida yaxshi fikrda bo'lmaydi. Mansabga mingan kishilar odamgarchiligini unutib qo'yib, haddan tashqari havolanib ketadilar. Degan fikr qisman noto'g'ri. Zanova, degan fikr qisman to'g'ri. Biroq hamma boshliqlarni xuddi shundaylar qatoriga qo'shish adolatdan bo'lmaydi. Xudovand kimnidir bizning ustimizga boshliq qilib qo'ygan ekan. Demak, bunda bir donolik bor. Xudovand shu odam orqali bizning hayotimizda nimadir qilmoqchi. Iso Masih davrida Nikodim ismli kishi farzilar mazhabidan va diniy ustozlardan biri edi. U juda obro'li va yuqori martabali shaxs bo'lgani uchun ham kunduzi emas, kechasi hech kimga bildirmay Isoning oldiga kelgan.
Undan tashqari Rimlik yuzboshi ham Iso Masihga e'tiqod qilgan. Bu e'tiqod Iso Masihni hayron qoldirgan edi. Yoki bo'lmasa, Iso Masihning jasadini olib ko'mishga ruxsat olgan Aramiteyalik Yusuf ismli kishini olaylik. U oddiy kengashning taniqli a'zosi bo'lishi bilan birga Iso Masihning shogirdi ham edi. U Iso Masihga chin dildan ishonishni hech kimga oshkor qilmagan edi. Bundaylar Iso Masih davrida bo'lganidek, bizning davrimizda ham bo'lishi mumkin. Xudovand boshliqlarimiz yuragida ishlashga qodir. Iso Masih osmonga ko'tarilgandan keyin shogirdlar astoydil, qaynoq yurak bilan xizmatlarini davom ettirishdi. Havoriylarning bu ishi oliy kengash a'zolarini sarosimaga solib qo'ydi.
Shuning uchun havoriylarni ushlab olib, hukm qilishmoqchi bo'lishdi. Havoriylarning so'zlari kengash a'zolarining g'azabini keltirardi. Biroq Farzilar mazhabidagi bir Tavrot tafsirchisi, butun xalqning hurmatini qozongan Gamaliel ismli bir kishi kengashda o'rindan turib, havoriylarni qisqa vaqtga tashqariga chiqazib turishni buyurdi. So'ng kengash a'zolariga shunday dedi: "Ey Isroil erlari, bu odamlardan ehtiyot bo'linglar. Sizlar nima qilmoqchisizlar? Mana, bundan oldin o'zini buyuk kishida ko'rsatgan Fevda paydo bo'ldi-ku, unga esa qarib 400 kishi qo'shildi. U o'ldirildi. Unga qo'shilganlarning hammasi esa tarqab yo'qolib ketishdi. Undan keyin aholini ro'yxatga olish o'tkazilgan vaqtda Jalilalik Yahuda paydo bo'lib, ancha xalqni orqasidan ergashtirib bordi.
Lekin u ham halok bo'ldi va unga ergashganlarning barchasi tarqab ketishdi. Endi sizlar bu odamlardan qo'l tortinglar deyman. Ularni qo'yib yuboringlar. Chunki agar bu qilingan tashabbus, bu harakat inson ishi bo'lsa, vayron bo'ladi. Lekin agar Xudodan bo'lsa, sizlar uni buza olmaysizlar. Yana siz ham Xudoga qarshi urush qilganlardan bo'lib qolmanglar. Gamaliel o'sha paytda Iso Masihni qanchalik yaxshi taniganini bilmaymiz. Buni uning so'zlaridan taxmin qilishimiz mumkin. U ham Isoga yashirincha qalbida ishonib yurganlardan biri bo'lgan bo'lishi yoki bo'lmasa o'sha paytda Xudoning boshqaruvi bilan to'g'ri dono maslahat bergan bo'lishi mumkin. Gamaliel haqida kalomda ko'p yozilmagan. Nima bo'lganda ham, Xudovand Iso Masihga qarshi bo'lganlarning yuraklarida ham ishlashi mumkinligini Gamaliel misolida ko'rishimiz mumkin.